Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Europoje vis didesnis dėmesys kreipiamas, kaip išlaikyti aktyviais, greitai sensančius vyresnio amžiaus žmonės, kurie sudaro didelį visuomenės dalį. Jie vis dar turi ir nemažą perkamąją galią. Pažanga medicinos, mitybos, sveikatos apsaugos ir kitose srityse labai prisidėjo prie gyventojų ilgą amžiškumo, tačiau dar svarbesnių rodiklių laikoma gyvenimo kokybė, kuri objektyviai matuojama sveiko gyvenimo metais. Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad sveikata yra fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Kalbant apie socialinius sveikatą lemiančius veiksnius, saugią gyvenimo aplinką, būstą, teikiamas medicinės paslaugas, susidurimas su požiūriu, kad vyresnio amžiaus žmonės tai yra laikomo grupė, sąlygojančia problemas visuomenėje ir toks požiūris gali sukelti diskriminacinių rezultatų. Taigi šiandien mes pasikalbėsime apie tai, kaip diskriminuojami vyresnio amžiaus žmonės, kur jie diskriminuojami, kokios yra diskriminacijos sritis ir ką reikėtų taisyti. Apie tai šiandien mūsų laidoje ir šiandien pas mus Seimo narys, socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas Tomas Tomilinas ir Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai pirmininko pavaduotojas Juozas Timas. Sveiki, Juozai. Sveiki. Taip pat laukiame ir biomedicinos mokslų daktarės Manefos Miškinienės. O pradėkime tada, Juozai, nuo jūsų. Iš tikrųjų, kiek aš suprantu, jums atrodo vis dėlto bočių organizacijai, kad senyvo amžiaus žmonės yra diskriminuojami Lietuvoje. Iš kur tokie vat, jūsų pamąstymai?
Tai šiandieną turbūt diskriminuojami, galima sakyti, taip nuo to, iš ko žmogus gyvena, o jis gyvena būtent iš tų lėšų, kurias jis gauna. O koks yra šiandieną pensijų dydis Lietuvoj, nu tai turbūt aiškinti nereikia. Šiaip, sakysim, jeigu turėtų truputėlį jumoro, tai aš galėčiau pasakyti tai taip. Aišku, pensijos turbūt yra per didelis, kad pensininkai išmirtų. Tai aišku, iš tokių pensijų neišmirsi, kaip daugumai ir sako. Niekas nebadauja Lietuvoje, iš tikrųjų nebadauja. Bet jeigu, sakytume, žmogus galėtų oriai gyventi, nu tai be abejo apie to pensijų dydį, tai turbūt čia kalbėti jau ne vieną kartą yra kalbėta. Ir tai čia sunku yra pasakyti, kad iš to tų pensijų žmogus galėtų gyventi oriai.
Bet kokia jūsų pensija gal galit pasakyti, kiek jūs gaunate?
Na, aš skaičius nesakysiu, bet aš jeigu klausiu manęs, aš tikrai dėl savo pensijos nesiskundžiu. Mano pensija yra gera. Bet čia turbūt ne šitos laidos. Jeigu būtų laida, aš pasakyčiau, kodėl
gera,
taip yra. Gerai,
šis sąlyginis dalykas.
Kodėl taip yra? Todėl, kad viena, ką aš norėčiau pasakyti irgi, jeigu jūs tokį Rigardą klausimą man uždavėt, šiaip tai ir žmonės turėtų suprasti nuo jaunų dienų, kad jis turi rūpintis to, kas ateis senatvėj. Ir vienintelis, kuris iki šiol buvo dalykas, kad žmogus galvoja, jeigu jis išdirbo 40 ar kiek tai metų, ir tai savaime jam priklauso pensijos dydis. Žmogus turi suprasti, kad jo pensijos dydis priklauso nuo to, kiek jis sumokėjo per savo darbo metus sodrai, socialiniam draudimui. Ir nuo šito tai ir priklauso ir jo pensijų dydis. O daugiausiai žmonės skundžiasi, kad aš išdirbu.
Nuo to, kiek jis sumokėjo sodrai, priklauso nuo to, kiek jis uždirbo. Pirma, kiek jam darbdavys mokėjo ir taip toliau. Tai irgi čia matyti svarbus dalykas.
Taip, šitie yra svarbus.
Jis negali mokėti sodrai daugiau, negu jis ten uždirba. Jeigu uždirba 800 eurų per mėnesį, ten vidutinė alga kokia nors. Tai ir sumoka.
Tai vat, tą, ką jūs dabar ir sako, tai man atrodo, kad mes mažai turbūt irgi su žmonėmis ir kalbam. Juk puikiai žinom, kaip sakysim, iki šiol būdavo, kad kaip padaryti, kad nemokėti, reiškia, įmokų sodrai, sumažinti, reiškia, atlyginimą, gauti atlyginimus vokeliuose ir kiti dalykai. Žmogus gyveno tuo momentu, bet kad jam pasakytų, tai ką tu darai ir kaip tu galvojai, kas ateis tie metai, kada tau reikės pensiją gauti, tai jis apie tai nesusimastų, o apie tai ir nekalbam.
Bet žiūrėkit, Juozai, mes dabar čia taip jau vėl perėjome konkrečiai prie pensijų, apie jas mes ne vieną kartą esam kalbėję mūsų laidose ir nepaisant to, kad pensijos kyla, kad yra indeksavimo formulės tam tikros, kad čia neabejoju, Tomas Tomilinas girsis, kaip jų valdžia per šitą kadenciją daug pakėlė, tas skaičius taip, jis yra pakilęs nemažai, bet iš kitos pusės tai nėra diskriminacijos klausimas kažkoks ypatingas, dėl to, kad sunkiai gyvena žmonės, šeimos su vaikais mažais, nežinau, ten kas ten dar mažas pajamas gauna ir kas gyvena iš minimalios algos, gal ten daugiau neuždirba. Rasti tokių, kurie sakytų, kad dėl to, kad mes mažas algas gaunam, mažas pajamas ir esam diskriminuojami, mes rastume. Klausimas apie senyvo amžiaus, tai žmonės, ar čia pensijos yra vienas diskriminavimo momentas. Tik tai kas dar jums skauda?
Man pagrindinis skaudulys turbūt yra tas, kad nepaisant to, kad tos pensijos yra nedidelės, bet vis dėlto aš matau, kad net ir iš tų mažų gaunamų pensijų yra taip pat skriaudžiami pensininkai, kad dalis jų, nagi, sakysim, pensininkai gauna pensiją, bet praktiškai iš mūsų pensijų sukaupti nieko negali. Tos pensijos, kur gaunamos, yra išleidžiamos vartojimui, nes jis gali vos galą su galu sudurt. Dar pirkdas maisto produktus ir visą kitą, kiekvienas pensininkas sumoka per akcizus ir pagal PVM apie 20%. Tai yra penktadalis savo pensijos jis gražina atgal į biudžetą. Tos sumos, kurios gražinimos į biudžetą, dabar mes žiūrim, kaip yra sukurti kai kurie ir privatos, vat antros pakopos pensijų fondai, ir iš tų pačių pensininkai, tie patys pensininkai per valstybės biudžetą yra finansuojami tam tikrą sumą. Mūsų aktyvus veikimas iki šiol buvo toks, mes sakėm visuomet, kad šitas antros pakopos pensijų fondas tai yra maždaug trigalvis slibinas, kai buvo 2+2+2. Įsikovojom, kad 2% sodros dabar yra nebemokami, ir, o toliau reiškia dabar 3% mokės dalyviai ir dar apie 1,5% bus mokama iš biudžeto. Todėl mūsų nuomonė, kaip panaikino sodros, mūsų būtų reikalavimas, kad būtų ir panaikinamas mokėjimas iš biudžetų lėšų. Nori dalyvauti, tegul dalyvauja antros pakopos fonduose savo lėšos ir tegul darbdaviai prisideda tam tikrą, kaip yra visose daugumoj Europos
Sąjungos valstybės. Aš suprantu, čia jau ne pirmą kartą mes apie tai, Tomai, ką jūs galvojate iš tikrųjų apie, yra čia diskriminacijos elementų ar ne, kaip jums atrodo?
Matot, aš sutikčiau su tą mintim, kad bet kuri politika, jeigu jinai turi tam tikrus prioritetus, sakykime, anksčiau Lietuvoje labai drąsiai buvo propaguota ta neoliberali, labai konservatoriška, liberali politika, kuri orientavosi iš esmės į jauną, turtingesnį vilnietį, kuris svajoja būti turtingu, kaupti pensijai privačiai, ir į tai buvo orientuota iš esmės visa valstybės politika. Ir taip, šitą prasme, mes tą diskriminaciją per šią kadenciją panaikino, mes atrišom privačių pensijų fondų finansavimą nuo sodros biudžeto, mes palikom visą sodros biudžetą dar su dideliu rezervu pensininkams, pensijoms ir kitoms išmokoms svarbiom, ir nebemaitinam privačių fondų, tai yra pagrindinis laimėjimas, dar be to yra panaikinta sodros skola, vėlgi valstybės visos valstybės sąskaita, ir ta prasme tai yra tos diskriminacijos sumažinimas. Bet bendraja prasme taip, ir orientuota politika buvo į tą turtingą, sėkmingą, kaip aš vadinčiau, tą holivudinį mentalitetą, va tas, kuris tikrai tikisi uždirbti daug daugiau negu vidurkis, va tai jį iš esmės visos sistemos nukreiptos. Šiandiengi mes bandom atsukti tą laivą šiek tiek kitą linkme ir galvojam apie tą žmogų, kuris galbūt neuždirbs milijono gyvenime. Jis dirbs visada savo mylimą darbą, uždirbs vidurkį, ir jo interesu reikia rūpintis. Ir jo interesas yra normali pensija. Šiandien visos prielaidos tai pensijai auktų, mes jau skaičiais įrodom, kad jinai auga tikrai daug greičiau negu bet kada prieš tai. Ir politiką orientavom būtent į tokio žmogaus interesus. Visiškai panaikinti antros pakopos mes tikrai negalėjom, nes jau tas traukinys nuvažiavęs. Jau prieš tai buvo keletas valdžių, ir ne tik tai konservatoriai, bet buvo po jų visokios kitos sąjungos, naujosios ir nenaujosios, kurios aiškiai pasakė, kad antroji pakopa bus remiama iš valstybės, mes jos negalim naikinti, tai yra pažadas jaunimui, kaupkit privačiai, tai yra mūsų paskatinimas, ir mūsų buvo pareiga ne, tai daryti ne pensininkų sąskaitą. Dabar visas jaunimas kaupia taip pat valstybės pagalbą savo pinigais, bet ir visų mūsų akcizų, geležinkelių pajamų, PVM ir kitų sąskaitą, kas yra normalu. Tas sandoris įvyko prieš 15 metų. Aš negalėjau jo sugriauti, vien tik tai žiūrėdamas į pensininkų interesus, kas man yra svarbiausia. Mūsų valdžiai trys prioritetai. Vaiko auginimas, tai yra vaiko pinigai, padarytas darbas, pensijų sutvarkymas ir iš tikrųjų to konflikto panaikinimas tarp privataus kaupimo ir sodros autoriteto atstatymas, tą mes padarėme. Dabar šiandien jau ir turtingesnis žmogus visiškai kitaip masto apie sodrą negu prieš ten 5-7 metus, kai buvo sakoma, kad čia yra juoda skylė, kad čia nieko gero. Iš esmės tai buvo naudinga būtent tiem patiem pensijų fondam. Ir trečias dalykas, aišku, yra mūsų algos, jūs visiškai Raigardai teisus. Algų augimas, derybos dėl algos, visos kitos įmanomos pagalbos valstybės tam žmogui iškovoti didesnę algą, tai yra svarbiausias prioritetas ir kalbant apie pensiją.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Požiūris, aišku, niekas čia nenori diskriminuoti pensininkų ir mes galbūt galim ir apie kitas sritis pašnekėti, apie tai, ką gauna pensininkai kitas paslaugas. Ten, pavyzdžiui, čia turbūt svarstomi ir visokie vaistai nemokomi pensininkams ir biletai važiavimo transportu priimti. Ir turbūt ir poliklinikose lengvatų visokių yra, nėra taip jau, kad čia visų diskriminuojami, tai per kitas paslaugas gal grįžta. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip diskriminuojami vyresnio amžiaus žmonės, apie tai šiandien šnekamės, kol kas apie antrą pakopą, čia pokalbis nukrypo, gerai ar blogai antrą pakopą, pensininkai netikė ateitimi, kad kažkas dėl antros pakopos pasikeisiu pensijose ir taip toliau. Apie šitą kol kas mes kalbamės, bet yra ir dalykų svarbesnių, nemažiau svarbių, apie kuriuos verta pašnekėti. Šiandien pas mūsų laidoje Seimo narys, socialinių reikalų darbo komiteto vicepirmininkas Tomas Tomilinas ir Bočių organizacijos pensininkų pirmininko pavaduotojas Juozas Timos. Juozai, tai jūs vis tiek dar manote, kad su tais pensijų fondais ši netvarka yra ir dabar čia... Taigi, iš tikrųjų, to pensijų fondai tai atsirado ne prie dabartinės valdžios antrą pakopą ir tai vienas momentas. Antras momentas turbūt yra tai, kad, na, aišku, jie, nežinau, kaip valstiečiai žalėjai, šiaip jau dabar čia ta reforma buvo padaryta, kai privaloma imperatyvė aktyviai dabar visi turi dalyvauti tuose kaupimuose, jeigu neatsisako.
Reiktų pasakyti iki galo, nėra jokio privalomumo, tu turi teisę nedalyvauti, tačiau ir tai yra kompromisas su tais pačiais fondais, iš vienos pusės mes atimam iš jų finansavimą iš sodros, tai reiškia pensininkams nemažinam pensijų, būtent pensininkų sąskaitą neremiam jaunimo, kas buvo iki šiol. Buvo tokia, nu, labai neteisingas sandoris, kada pensininkų pinigais maždaug 10% mažesnės pensijos mūsų tėvai jau daugybę metų gauna, vien dėl to, kad jūs ir aš kaupiam. Tai yra neteisinga. Tai šitą mes panaikinam. Tada iš kitos pusės buvo sutarimas, kad taip žmonės yra nelinkę savo iš viso galvoti apie ateitį, todėl įtraukimas yra palengvinamas ir tu turi teisę atsisakyti, jeigu nenori, tai nekaupi.
Jūs matote pinigų daugiau kažkur, kur galima, vat valdžios jos turi pinigų pasidėjusius maišus ir neduoda pensininkai, tik dėl to, kad nenori.
Apie pinigus gal aš norėčiau truputėlį replikuot, kad Tomas pasakė. Matot, kaip yra, sako, dėl to įtraukimo. Teoriškai, lyg tai jūs teisingai sakot, bet paimkit praktinį aspektą. Reiškia, dabar, kur įtraukia šitos žmonės, kokie jie turi teisę. Reiškia, tu turi nuvykti į tą pensijų fondą ir sutiks ar nesutikti. Jeigu nesutinki, tu gali pereiti į kitą fondą ir visą kitą. Tai dabar praktiškai pagalvokim, kiek reikia turėti žinių, kad tu suprastumė šito pensijų fondo veiklą. Naudingas, jis nenaudingas ir kas. Teorinis tavo yra sukurtas, o praktiškai tai yra
neįgyvendinamas
dalykas.
Visiškai sutinku.
Tas modelis, man atrodo, čia jau paprastesnis padarytas. Dabar tie pensijų fondai pagal rizikingumą yra suskirstyti pagal amžiaus grupės. Ir...
Tikrai yra sutvarkyta, tikrai yra, nėra taip, kaip banaliai buvo anksčiau.
Tai labai puiku.
Žmonės traukiami pasirašyti.
Dabar dalyvauja žmogus pradžioje, žiūrėkit, kokią teoriją mes skleidžiam jauniems žmonėms. Reiškia, tu kol jaunas, tai tu prašau, supranti, dalyvauk labai rizikingam fonde. Bet kada tau lieka prieš pensiją pensiją ten 50 metų, viskas, tada tu pereik supanti nerizikinga, tai yra į valstybės, reiškia, vertybinius popierius ar obligacijas ir tada, reiškia, bus. Ką šitas pasakymas, kas slypi už jo? Slypi paprastas dalykas, reiškia, tie pensijų fondų valdytojai, jeigu panagrinėtume, kaip vyksta tas jų pajamos, jis dalyvauja rizikingam fonde, investuoja į šitas, nu, aš pavyzdį pasakysiu, žinot, pavyzdžiui, buvo Nokia tokia, žinot, reiškia, mobiliųjų telefonų kompanija, žiūrėjau, nėra šiandien tos Nokios, kas, ir jis... Nu, yra, bet jinai yra praktiškai bankrutuojant, yra nieko. Tuo metu, kada jie buvo pakilime ir ten, jeigu tos akcijos dalyvavo, tai šitas antros pakopos pensijų fondų valdytojas galėjo supatirodyti savo didžiulį pelną, kad jis iš šito gauna. Kada akcijos nuvertėja, reiškia, nieko nebeturi. Tas pensijų fondų valdytojas savo per atlyginimus ir kitus jis įsimokėjo visus tos metus buhalteriai.
Nu, čia dabar
geresnį pavyzdį pateiksiu, vat Nokia, nu įdomiai, bet geresnis pavyzdys yra Grigeo.
Jo, akcijos nuvertėjo
ir taip žmonės, kurių pensijų fondai dalyvauja Grigeo, nu, yra turinti, investuoja Grigeo, tikriausiai nukentės. Bet taip ir veikia kapitalizmas. Mes kažkada pasirinkom tokią sistemą ir joje gyvenam. Ir tai yra nėra taip
blogai. Dėl Grigeo, sakykit,
tai yra normalu.
Ką mes baučiam dėl Grigeo? Aš savo subjektyvų nuomenę. Tas, kas padarė ir nežiūrėjo, kai išleido tos vandenis, turi būti baudžiamas, griežčiausiai baudžiamas.
Nu, gerai, bet čia dabar jau nebe tai,
kad mes baudžiam
produkciją. Produkcija, sakom, kad senukai nepirki tos produkcijos kitos. Nekalti žmonės, kurie dirba, bet produkcija plokštės, tos medienos yra kaltos, jų nereikia pirkti, kad žmonės neuždirbtų, kad nemokėtų mokesčių ir kas.
Čia labai plati aplinkosaugos tema šiandien. Tai
gerai, žiūrėkit, Jozai, bet dabar gerai, įsivaizduokite, kad naikinami pensijų fondai, visi pinigai kur? Sodra atsidūrė. Dabar sodra, tai taip pat yra solidarumo principų pagrįstas dalykas.
Ne, bet aš nesakau, kad aš turiu tai pasakyti. Žmogus yra linkęs ir jis toks yra žmogus sukurtas iš prigimties. Jis kažkur tai nori turėti vilties ir apsigaut. Ir nereikia jam atimti tos vilties apsigaut. Tegul jis dalyvauja tame antros pakopos fonde, jeigu jį įtikino, tegul jis moka mokesčius, tegul prisideda darbdaviai ir tegul jį dirba.
Bet kur čia diskriminacija, Jozai? Kur čia
diskriminacija, aš jums pasakiau, žiūrėkit, kad kadangi mokam iš biudžeto, tai biudžetą mes pensininkai maždaug įnešam virš 600 milijonų iš savo pensijų per... Iš ko susideda biudžetas? 70% tai yra PVM'as ir akcizai. Juk iš šitų. Šitos mokesčius mes pensininkai visigi mokam. Mokam gaudami tą pensiją. Tai reiškia ir iš mūsų pensininkų, tų, kad sunešami biudžetą, yra finansuojami va tie atskiriai. 250 tūkstančių išėjo iš tos antros pakopos, jie nieko negauna, o dalis, kuri dalyvauja, gauna. Reiškia, vienos visuomenės grupės sąskaita finansuojama yra kita grupė. Nu, tai yra neteisinga valstybė, tokių dalykų neturiu.
Jūs iš manęs nedarykit priešininką būtent pensininkų, nes būtent mes prioritetą suteikiam pensijų augimui, privačių fondų intereso ir apetito sumažinimui ir ta prasme, iš to vietoje aš jūsų pusėj. Tik tiesiog aš noriu atsakyti istoriškai. Istoriškai taip susiklostė, kad kaip jūs pats minėjot pertraukoje, ir Rolandas Paksas pasirašė ant tų pensijų fondų įstatymų, privačių pensijų fondų ir taip toliau. Mes balsavom už tokias valdžias anksčiau, kurios taip sutvarkė sistemą, kad jaunimas kaupė valstybės sąskaitą. Svarbiausia, ką mes padarėm, tai kad būtų netiesiogiai sodros sąskaita, kada tiesiogiai mažinamos pensijos, o mūsų bendrų mokesčių. Ir tas akcizus ir PVM suneša ne tik pensininkai, bet taip pat ir jaunimas, ir verslininkai, ir visi kiti. Ne? Todėl tai yra šiek tiek labiau solidaru, negu tiesiog imti iš pensininkų kišenės banaliai ir atiduoti privatiem fondam jaunimui kaupti. Tai taip pat, kaip žinot, kaip būna močiutė, ne? Vietoj to, kad sau išleist pensiją, atiduoda anukėliui dviračiui, ne? Pusė savo pensijos. Tai vat panašiai funkcionavo valstybės mastu. Mes tiesiog ėmėm iš pensininkų kišenės ir tiesiogiai duodavom jaunimui. Tai buvo baisu, tai buvo didžiulė diskriminacija ir mes tai panaikinom. Šiandiengi mes kalbam apie tai, kad per antrosios pakopos pensijų fondų tiesiog, nu, socialiai būtų neteisinga juos uždaryti, nes tie lūkesčiai, kurie sukaupti per 15 metų jaunesnių žmonių, kaupiančių žmonių, taip pat egzistuoja, jų negali neigti ir jiem pasakyti, žinot, viso gero. Tai dėl to tas balansas buvo surastas. Aš šiandien siūlyčiau orientuotis ne į privačių pensijų fondų problematiką, kuri 100 milijonų yra remama iš virš šiek tiek daugiau iš iš biudžeto, o anksčiau buvo jau artėjo link 300 milijonų sodros įnašai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šiandien reikėtų orientuotis į pokalbį apie profesinio kaupimo pensijas. Tai yra, kurias valdytų ne privatus fondai, o būtent profsąjungos darbdaviai kartu. Va, tai yra ateitis. Ir aš turiu pasiūlymų dėl to.
Jūs padarykit antrą žingsnį. Pirmą žingsnį padarėt, ačiū. Bet norėtų specinį, kad ir antrąjį žingsnį padarytum. Nefinansuokit iš biudžeto. Darbdaviai ir visi kiti, viskas yra tvarkoje. Mes neturim
ateina didėti. Rinkiminė diskusija, pakalbėkime.
Gerai, padarom pertrauką trumpą. Čia dabar naujausios žinios po pertraukos. Kalbėsime toliau. Tęsime atro pokalbį, kaip diskriminuojami vyresnio amžiaus žmonės, apie tai šiandien šnekame Seimo narys Tomas Tomilinas, socialinių reikalų darbo komiteto vicepirmininkas ir Juozas Timas, pensininkų organizacijos bočiai pirmininko pavaduotojas. Mūsų laidoje mes apie antrą pakopą jau padiskutavom, nežinau, daugiau turbūt čia reikėtų gal atskirą laidą kalbėti, jeigu taip jau aiškintis nuo dugniai, kas ir ką, bet kalbant apie diskriminaciją, tai kiek suprantu, pensininkai šiaip turi daugiau nepasitenkinimu. Pavyzdžiui, kalbant apie medicinos įstaigas ir taip toliau, taip toliau. Juozai, štai prie mūsų dabar dar ir prisijungė Manefa Miškinienė, biomedicinos mokslų daktarė. Labą dieną. Jau mes tiesiog nemeterį esame dabar. Nežinau, jūs uždususi, tai gal dabar dar neįvedinėsiu jūs į pokalbį iš karto. Tai vat, o Juozai, tada gal dar kiti diskriminacijos pavyzdžiai kokie nors galėtų būti?
Na, vat, aš sakysiu, ta tema nelabai taip ruošiausi, bet aš iš tokio praktinio gyvenimo patyrimo. Mes kartais svarstom ir pensininkų tarybai, ir kai kurie mūsų pensininkai štai vat pateikė tokius klausimus, sako, kaip čia dabar yra, man 75 metai ir aš jau nuo šitų metų negaliu atlikti prostatos profilaktinių patikrinimų ir visa kita. Nu, gal, sako, ir nėra taip, sako, bet aš, sako, psichologiškai jaučiuosi kaip jau nebetinkamas, nurašytas ir kas. Nors mūsų ilgamžiškumas, tai žmonių teisės ir 80 ir 85 metai ir psichologiškai žmogus jaučia diskomfortą.
Nu, čia, matyt, medicinos klausimai yra Tomai, ką
aš čia iš karto norėčiau, nu, turiu praktinį sprendimo pasiūlymą iš šio garbaus mikrofono, norėčiau kreiptis tiesiai į lygių galimybių kontrolierę ir jinai galėtų tiesiai iš viešosios erdvės paimti šią informaciją ir pabandyti padaryti tyrimą, ar tai yra, nu, pagrįsta, aš tikrai mediciniškai negaliu diskutuoti, bet iš to, ką jūs kalbat, suprantama, kad gali čia būti labai aiškus tyrimas ir išvados, kad tai, ta diskriminacija turėtų būti nutraukta. Mūsų lygių galimybių kontrolierė, tai kontrolė yra tokia, nu, institucija, kuri galbūt nėra labai užimta ir galėtų tikrai atlikti tą darbą.
Aš žinau, ponė Miškinė, turbūt, kadangi biomedicinos mokslų daktarė galėtų pasakyti, dėl ko taip yra, greičiausiai dėl to, kad prostatos vėžys po 75 metų, kai nustatys jo progresas yra toks lėtas, kad jie paprasčiausiai nebėra reikalo. Bet, nežinau, čia jūs daugiau žinot.
Negalėčiau pasakyti, ar mažiau serga ar daugiau, nes aš esu biomedicinos mokslų daktarė, bet ne gydytoja šitų reikalų. Bet diskriminacija yra jaučiama, čia vyrai šnekėjo apie tai, bet taip pat ir moterys yra diskriminuojamos visa eilė. Yra, juk žinote, kad yra profilaktinio patikrinimo prevencinės programos.
Taip,
5 net. Netgi tai krūties vėžio profilaktika, storosios žarnos vėžio ankstyvoji profilaktika, gali būti ir vyrams, ir moterims, širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika ir gamtos, ir gimdos kaklelio. Taip pat piktybinių navikų prevencinė programa. Ir visur yra iki tam tikro amžiaus. Štai gerbiamas Tomilinas pasakė, lygių galimybių kontrolierė gali šituo klausimu mums ką nors pasakyti.
Na, aš kaip pasiūlymą vieną, aš nebūtinai sakau, kad čia paskutinė instancija.
Taip, suprantu, tai gali būti pasiūlymas, nes mano nuomonė, šitos programos yra skirtos daugiausia žmonėms, kol jie dirba. Dirbantis žmonės dargi galėtų ir susimokėti už tuos dalykus, taip, o nemokamai galėtų būti vyresnio amžiaus žmonėms, nes mes žinome, juk pas mus Lietuvoje daug žmonių gyvena arba netoli skurdo ribos, ar už skurdo ribos ir serga ne paslaptis, ne tokie jauni vyrai kaip jūs. O serga vyresnio amžiaus žmonės. Tai reiškia, ir amžius didesnis, tai yra didesnė galimybė vis dėlto mūsų organizmas susidėvi ir mažesnės galimybės gauti apmokamą šitą paslaugą.
Tai gerai, tai čia medicinos klausimai, aišku, jūs jaučiate, kad čia, matyt, čia kiekvieną kartą apie kiekvieną diskriminaciją kalbant medicinų, čia reikėtų dar atskirai ir turėti, nežinau, sveikatos ministrą turbūt, bet...
Bet čia svarbi tema, man atrodo, mes būtinai ją parlamente pasidomėsime.
Aš irgi taip manau, kad galima būtų, aš nesakau, kad
čia
nereikia jaunų.
Ne tiek problema matyti yra, kiek piniginis klausimas, vis tiek prevencinės programos, jos tam tikrą prasme kainuoja jos iš tikrųjų ir vat, matyt, kai kas nusprendžia, kad nuo tam tikro amžiaus jau
programai... Bet aš neveltui pasakiau lygių galimybių įstatymą, nes jame yra aiškiai pasakyta, kad diskriminacija dėl amžiaus negalima. Yra konstituciniai reikalai ir šitoje vietoje yra tokia, nu, kaip aš nujaučiu, kad teisinė galimybė apsiginti, ne tik tai, va, sakykime, nu, valstybė gali pasirinkti prioritetus, pavyzdžiui, duoda vaikams ten kažkokius ten nemokamą pieną, grubiai tariant, ne, aš čia jokauju, bet tai ta prasme normalu, kad neduoda seneliams, ne, nu, kažkokie prioritetai. Tai šitoje vietoje, va, čia aš jaučiu, kad vis dėlto apeliuojant į lygių galimybių būtent mūsų teisiną galima būtų šiek tiek ir pasiginčyti su sveikatos sistema, bet aš tik tai preliminariai taip sakau.
Bet iš kitos pusės, ponia Miškinienė, tai vis tiek, mes, kalbant apie va, tai, ką jūs dabar čia išvardinot, iš kitos pusės senyvo amžiaus žmonės, senjorai, jie gauna nemažai lengvatų įvairiausių, kurias galima, nu, čia būtų vardinti iš principo, kurios galbūt per paslaugas įvairiai kompensuojamos yra, ten yra ir vaistai nemokami jau patvirtinti yra nuo tam tikro amžiaus, ir važiavimas viešojų transportų, ten, sakykime, visokios mokesčių lengvatos, žemės turbūt mokesčiai, ką sakė Tomas, šildymo lengvatos.
Yra. Išplėsta buvo šildymo.
Visa tai lyg ir yra, tai apie jas pamirštame. Gal čia tas balansas iš to ir susideda?
Abejočiau, ar iš to susideda balansas. Reiktų gražiai paskaičiuoti. Aš ruošdamasi šiai laidai daugiau žiūrėjau į tai, kas yra dokumentuose. Tas dokumentas, reiškia, dėl prevencijos programų yra patvirtintas 18 metais, tai reiškia, jis yra labai nesenas dokumentas, yra dabar galiojantis, ne, nes manęs klausė kai kas, ar čia gal jau aš šneku apie praeitą amžių, nieko panašaus. Čia yra 18 metų. Bet tos nedidelės lengvatos, na, sakykime, kad ir transporto lengvatos, pavyzdžiui, šitomis lengvatomis nesinaudoja kaimo senjorai. O kaimuose pas mus daug.
Kodėl nesinaudoja? Daug,
tai, kodėl transportas važiuoja kartą per dieną.
Kartą per dieną. Ir netgi labai sunku yra, jeigu jums o 30 km iki rajono centro, o tas transportas atvažiuoja apie 12, apie 1 valandą ir kažkur tai vakare grįžta. O gydytojai dirba...
Netuščias gi važiuoja transportas.
Jis netuščias važiuoja transportas, bet jis labai retai važinėja.
Ne, transporto prasvaisiškai su didžiulės problemos regionuose.
Aš daugiau kalbu ne apie vilniečius. Vilniečiai, kaip žinote, ir šiandien sakė, kad mes jau beveik Europoje gyvename, vilniečiai, bet ne visa Lietuva gyvena Europoje. Ir man norisi daugiau pagalvoti, kad pagalvotų ir Seimo nariai, pagalvotų ar vyriausybė, nežinau, nuo ko čia tiesiogiai priklauso, apie kaimo žmonės. Kaimas patiria didžiulę atskirtį apskritai ir kaimo pagyvenę žmonės, senjorai, sakykime, būtent jie ir medicinos paslaugų. Kartais būna, ištinka kokia problema su širdimi. Taip, aš galiu paimti savo gimtąjį Zarasų rajoną. Taip, iki rajono pakraščio kažkur tai apie 40 km. Reiškia, O iškviesti greitąją galima iš Utenos. O iki Utenos dar 50 km, 90 km. O jeigu insultas, o jeigu infarktas, viskas. Tas
aš
žmogus...
turiu du atsakymus greitus.
Taip.
Tai aš žinau, kad dėl greitųjų tikrai ir aš, ir ministerija, ministras ėmė, ir sveikatos komitetas tikrai ėmėsi labai ryštingų veiksmų. Dabar yra peržiūrimas greitųjų, būtent tas išsidėstimas, brigados. Yra mąstoma apie tikrai rimtas reformas, kad būtų dar greičiau, dar efektyviau. Dabar jau yra padarytos tos vadinamos kaip ten tranzitinės ar kaip ten klasterinės brigados, kurios veža tiesiai į svarbiausios į universitetinės ligoninės. Tai šitoj vietoj nu, yra planų labai gerų ir padaryti tą darbą dar efektyvesnį. Dar kalbant apie dar trečią žmogų brigadų, yra diskusija Seime vyksta, kad būtų trys žmonės, o ne du. Rajonuose yra du, Vilniuje yra trys. Absurdas. Kodėl Vilniuje trys važiuoja greitąją padėti žmogui, o rajone du. Tai ką čia, daugiabučiai kitokie ar kažkas, nu, dabar apie ką mes kalbam. O kalbant dar apie paslaugas, aš čia sutinku ir mes tikrai esam susirūpinę ir darom, ką galim. Pavyzdžiui, yra Seime praeitą savaitę sukurta darbo grupė dėl finansinių paslaugų prieinamumo, tai mes kalbam apie galimą valstybinį banką arba kažkokį tokį darinį, kuris priartins finansinės paslaugas, neleis panaikinti pašto paslaugų regionuose, vat apie tai kalbam.
Čia rimtas svarstymas?
Labai rimtas, tai yra biudžeto komiteto darbo grupė. Ir ta prasme, kadangi bankai traukiasi iš regionų, tai reiškia, valstybė turi pasirūpinti tą sferą. Ir tai yra taip pat niša verslui, valstybiniam verslui, jeigu norit, kodėl ne. Daugybę metų bankininkai ir visi kilo lobistai aiškino, kad valstybė negali užsiminėti komerciją. Aš su to nesutinku, puikiausiai gali. Yra nuitetus, mes, pavyzdžiui, paėmėm į sodrą privačius atgal. Pensijų fondai tik sukaupė pensijai, o galiausiai jūsų privačios pensijos dalies mokėjimų užsiims valstybė. Tai buvo padaryta irgi. Kodėl? Todėl, kad nu, valstybė yra patikimiau vis tiek.
Norėsit paimšti?
Ne, norėčiau tik tai ačiū pasakyti, kad Seimas atkreipė dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių problemas. Ir aš, pavyzdžiui, kai kurių dalykų dar, aišku, nesugirdėjusi, kad jau tai yra svarstoma ir dėl greitosios pagalbos automobilių ir visais kitais klausimais.
Budėjimo vietų išdėstymą.
Bet aš kalbu apie tai, kaip yra šiandien.
Taip,
o šiandien yra...
Taip,
šiandien
taip yra, ne?
Yra nelabai gerai.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kaip diskriminuojami vyresnio amžiaus žmonės. Apie tai šiandien bandome aiškintis. Seimo narys Tomas Tomilinas, Vilniaus bočių bendrijos nariai taip pat pas mus laidoje, biomedicinos mokslų daktarė Manefa Miškinienė ir Juozas Timos, bočių organizacijos pirmininko pavaduotojas. Ponė Miškinienė, tai vis dėlto dar kokių dalykų yra, kas jums kelia nerimą?
Man kelia nerimą tai, kad banko operacijas galima atlikti elektroniniu būdu. Ir ne visur, irgi daugiau kalbu apie kaimo senjorus, kurie ir ne visoje Lietuvoje yra internetinė prieiga kaimuose. Jie negali turėti. Reiškia, jie negali pasinaudoti elektroninę bankininkystę. Ir vėlgi tada iškyla šita problema. Sako, oi, tai galima čia Smart ID įdėkti. Bet palaukite, Smart ID įdėkti reikalingas išmanusis telefonas reikalingas. Taip, kiek jis kainuoja. Kiek jis kainuoja, reiškia, reikia turėti kompiuterį, internetinę prieigą ir reikia turėti išmanųjį telefoną.
Ne kiekvienas
įgali. Galbūt atsiras Lietuvos bankas, kuriame vyresnio amžiaus žmonės galėtų šitas paslaugas turėti ne elektroniniu būdu, nes tikrai ne visi vyresnio amžiaus žmonės jau ir moka šitai atlikti ir turi galimybę.
Aš aišku nežinau, nes senai grinais niekur nieko nemokėjau, bet gal...
Jūs jaunas.
Nu, čia kaip pažiūrėsi.
Bet skaitmeninė atskirtis yra nu, tikrai ne tik Lietuvos problema ir labai daug kur, nes tas progresas toks greitas, kad netgi ir nu, vidutinio amžių žmonės ne visada spėja su to progresu ir tai yra problema. Ir mes čia turėtume ją išnaudoti labiau, galų galia yra ne tik tai vyresnio, yra neįgalieji, yra nu daugiau situacijų regione kažko trūksta arba pinigų arba ten prieinamumo interneto greitai ir taip toliau. mes turime spręsti labai kūrybiškai šitą problemą. Kuo daugiau žmonių turi kažkokias problemas naudotis pagrindiniam paslaugom, tuo mes turim daugiau suteikti jiem pagalbų įvairiausių. Įdarbinti žmonės, kurie gali asistuoti, kurie gali padėti, kurie gali nukreipti ir kartu padaryti. Ta prasme, tai yra irgi tam tikra niša tiem patiem regionam darbo vietų prasme. Todėl reikia kūrybiškai žiūrėti.
Finansiniuose mokėjimuose, aišku, dabar mokyti pradėti, kaip reikia, ten kartais gali pasimesti, nu, mokyti, tai, bet...
Arba padėti, nors...
Ir per elektroninę tarpę... bankininkystę, kur nors susirasti, ką nors, pavyzdžiui, deklaruoti, ką nors mokesčius, tai turbūt tai čia galvo nusisukti.
Mes stovim už tai, kad duotų, pavyzdžiui, deklaruojant pajamas yra į įstatymą, prieš pat naujos susidėjom nuostatą, privalomą konsultaciją, nors tu ką, VMI privalo tai padaryti, kaip nori. Ta prasme, kaip jie organizuos tą darbą, čia jų problema. Bet taip yra įstatymai.
Jūs ateikite pas mus, ką ir daro gegužės mėnesį, visi sueina ten ir apgultis būna.
Jo, bet jeigu mes neįrašytume tos nuostatos, tai iš viso tada gaunasi, kad žmogus lieka be jokios galimybės. Tai, pavyzdžiui, deklaruojant tą procentą, kurį mes dabar nevyriausybinėm profsąjungom irgi buvo. Aš labai daug ginčiausi su mokesčių inspekcija ir man pavyko 2 metam atidėti tą sprendimą, kad galima popieriniu būdu dar tai daryti, nes ne visi priprato prie elektroninio. Dar yra, duokit tiem žmonėm laiko, toks mano pasiūlymas buvo.
Gerai, tai šito klausimu, ką Jozikas dar?
Man atrodo, mes dar nekalbėjom, bet svarbus yra toks dalykas, pavyzdžiui, vyresniam šiaus ir pensiniam šiaus žmonių tolimesnis išlikimas darbe. Nu, praktiškai pas mus galioja tikrai vadinamas jaunystės kultas.
Taip,
ir čia, matyt, reikėtų visokiojopai dirbti, reikėtų visiems dirbti kažko. Tai kas čia yra pasidarę tokie dalykai, būtent supantis žmogus neturi šito amžiaus, jis atleidžiamas ir visai kaita. Nors jo gebėjimai tikrai gal yra visiškai neblogi, bet matyti yra psichologinis kažkoks mūsų darbdavių ir kitų, aš nežinau,
darbdaviams
kažkoks vėžys.
Darbdaviams reikia suteikti psichologo pagalbą.
Labai išmintingi darbdaviai moka naudotis visų kartų gebėjimais, jie moka ir tų vyresnių žmonių žinias, kurios yra dažnai daug gilesnės, jie žino iš... Daug, pavyzdžiui, santykių prasme jie supranta, kaip žmonės gali geriau dirbti. Tai išmintingi darbdaviai sugeba. Tokie vidutiniokai iš tikrųjų orientuoti į tą jaunystės kultą. Deja, bet tokie vidutiniokai ir politikai pas mus dažniausiai būdavo, žiūrėdavo tik ir vat, ta pensijų fondų tema, tai yra tipinis tos jaunystės kulto pavyzdys. Tai, kai imam iš pensininkų, atiduodam jaunimui. Tai ta tokia, man atrodo, kad ta mada jau šiek tiek nueina, o mes turime susitelkti į tai, kad paaiškinti darbdaviams, kad labai dažnai jūs iš tų vyresnių žmonių dar didesnę naudą galit gauti, jeigu sugebat juos panaudoti tinkamai ir tam pačiam darbe. Tam yra konsultacijos, tam yra kitų verslininkų patarimai.
Tai reikėtų netgi rodyti tokius pavyzdžius. Mes nerodom tokių pavyzdžių, kuriuo dirba žmonės, kurie geba ir kas jų nėra.
Bet tai gal reikėtų suinteresuoti. Jūs čia dabar po netomui rašot visokių įstatymų apie pavyzdžiui, neįgaliųjų, kiek aš žinau, įdarbinimą valstybinėme sektoriuje.
Viešajam sektoriui gali būti
ten dar kvotos.
Kvotos.
Antras dalykas, kalba eina ten, sakykime, kažką verslų dabar vėlgi rašto dalyvavimas organizacijose, jisai ten bus, gali gauti maždaug. Gal galima suinteresuoti darbdavius įdarbinti vyresnio amžiaus žmonės?
Mes turim tokias priemonės ir net yra milijonai ir Europos paramos, ir mūsų biudžeto pinigų, pavyzdžiui, darbo biržų yra specialūs pinigai vyresnio amžiaus žmonių papildomom subsidijavimui darbo vietų. Ir čia prasme yra tokie pinigai, darbo birža gali mokėti papildomai darbdaviui už vyresnio žmogaus, kuris šiuo metu negauna darbo ar nebūtinai yra ilgalaikis bedarbis, kaip žinot, tokia yra kategorija, ten galbūt kažkokių ten socialinių problemų, ne, be problemų žmonės. Tiesiog,
gal nežino tų sprendimų, galbūt
nežino
tų sprendimų.
Paimškim.
Gali pasinaudoti kaip konsultantais. Labai įvairiuose srityse man teko susidurti, pas mus iš Europos atvažiuoja, aš dirbau edukologijos universitete ir tikrinti mūsų programų, kiek jos atitinka Europos programas. Ir atvažiuoja konsultantai, tikrai virš 80 metų profesūra, viskas. Ir Europoje tai yra... irgi problema, ką daryti su vyresnio amžiaus žmonėmis. Ir ten labai yra paplytusi konsultanto institucija. Gali konsultuoti, nes jie perteikti patirtį. Tai yra tai, ko negali išmokyti joks universitetas. Patirtis yra mūsų.
Absoliučiai. Patirtis. Ir, pavyzdžiui, valstybės tarnyboje mes įteisinom praeitais metais tokio mentoriaus pareigą, kur žmogus po 65 tiesiog nėra atleidžiamas, o jo funkcijos pasikeičia, jis pradeda padėti jaunimui integruotis to įstaigoje, perimti visą patirtį, visą institucinę atmintį. Tai yra tai, ką mes praradom per tuos, vat, sakykime, ankstesnius periodus, kada mes atleidinėjom viską, paskui čia vat, optimizacijos, čia tik jaunimas ir kas baigėsi. Nėra atminties, nėra patirties ir paskui lepsusai visokie sprendimuose.
Tai taip, kas dar jūs jaudintų, atrodo, išsėmėme visų neteisybės prieš senyvo amžiaus žmonės.
Nežinau, pavyzdžiui, balsavimas buvo dėl Vyčio. Taip. Nežinau, nekalbėjote apie
dar
tai?
Dar nekalbėjome.
Kodėl buvo balsavimas įmanomas tik tai per Facebooką, tik tai kiek buvo? Mano žiniomis buvo šmėkštelio tokia eilutė, kad už dabartinį tą kalnelį, sakykime taip, nubalsavo 1200 ar apie 1200 žmonių. Palaukite, 1200. Ar tai yra tikras atstovavimas visos Lietuvos, nes mano nuomonė šitoje aikštėje turėjo stovėti Vytis, o turėjo būti konkursas, kas pagamins, kas pateiks įdomiausią Vytį, ne dėl Vyčio konkursas, o kieno Vytis bus geriausias, tai ir pastatyti. Ir jokių kitų
varžių. Aš galbūt sakyčiau taip, galbūt ne tiek yra svarbu, kas ten turėjo stovėti, ar Vytis, ar tas kalnelis, bet kad balsuot galėjo tik tai tie, kurie turi Facebook'o paskyrą, viską šitai ir nulėmė. Nu, tai gyvena reikšmė, taigi čia nereikia kažko tai sukti.
O kodėl jūs čia neturit Facebook'o paskyros, nesinaudojat, nebendraujat?
Čia mes turime. Bet nuvykite į Balbieriškį, atsiprašau, Balbieriškio. Ar ten visi turi Facebook'o paskyras, visi senoliai, kurie irgi yra pilietiški ir kurie galbūt norėtų dalyvauti tokioje apklausoje?
Gerai, na, čia, aišku, klausimų keletas iškelta tokių pamąstymams, atrodo smulkmenos, o iš tikrųjų kartais matyt lemia svarbius sprendimus, apie viską čia nespėsima pašnekėti vienoj laidoj, bet grįšime prie tų temų, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo atviras pokalbis, iki kitų kartų.